Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Bine ați venit, domnule pastor.
Bine v-am găsit.
Pe mine, cel puțin, m-a făcut foarte curioasă și mi-a plăcut tare mult descrierea începutului acestui mare conflict. Totuși, mai sunt multe de întâmplat pentru a vedea profeția de la un capăt la altul. Ne-ați vorbit despre primii patru regi al Persiei. Aș vrea să rămânem la al patrulea pentru a intra puțin în curtea lui regală.
Așa este, am vorbit despre Cir și Cambize, care erau perșii ce au întemeiat Imperiul Persan. A existat un episod așa de lupte de curte cu Caumata sau falsul Smerdis, undeva 525-523, când acest mag a încercat să preia puterea, lucru care ar fi pus într-un foarte, foarte mare pericol existența micului, să zic așa, micii provincii Iudeea și a construcției templului. Fiind un mag, deci un preot persan,
acesta nici într-un caz n-ar fi aprobat construcția.
A oprit, a dat un decret prin care a oprit toate construcțiile religioase care existau în Imperiu și evreii au fost în mod direct afectați. În situația aceasta va interveni Darius, care este din marea familie a lui Cir, nu știm exact ce rudă. Acest bărbat foarte energic îl va învinge pe Smerdis și va prelua domnia. De la el ne-a rămas o inscripție foarte faimoasă, numită inscripția de la Behistoun. Este un defileu în Persia de astăzi, în partea aceasta apuseană de la apropierea graniței cu Irakul. Este un defileu în drumul care duce spre Susa și în acest defileu din munți, pe un perete de stâncă, deci pe un perete de stâncă, undeva la mijlocul peretelui, 100 și ceva de metri de la bază și 100 și ceva de metri de la vârf, deci pe mijlocul peretelui, este o inscripție imensă. O inscripție imensă care cuprinde 440 de rânduri de inscripție, scrisă în două limbi, între care una din limbi este vechea limbă persană Pahlavi, și care are un basorelief în care îl reprezintă pe Dariu cu doi sau trei dintre ofițerii săi în spate, în față vreo 10 prizonieri legați la mâini, iar Smerdis culcat la pământ și cu piciorul pe gâtul lui. Învingerea. Este cea mai măreață inscripție. Inscripția aceasta a servit la descoperirea cunei formelor, pentru că marele orientalist englez Rawlinson, și el ofițer în armata engleză la mijlocul secolului XIX, și-a luat cam 20 de ani, a luat timp ca să poată scrie această inscripție mai întâi, să o copieze, vă dați seama la jumatea muntelui cât era de greu să urce acolo să o copieze, mai întâi a copiat-o și pe urmă a luptat, a lucrat foarte, foarte mult până când a reușit să o descifreze. Și astfel avem descifrarea scrierii cunei forme. Acesta era Dariu, mare Dariu. Și acolo aflăm despre el, pentru că inscripția fiind foarte mare, vă dați seama, aflăm titule regale, modul de organizare, lupta lui împotriva lui Smerdis, întemeierea împărăției, le aflăm pe toate. El a întemeiat, cum spuneam, dinastia Ahmenizilor și până în 331 la Darul al treilea Codomanul, toți vor fi urmași acestui Dariu.
Domnule pastor, descoperirile arheologice susțin ceea ce s-a găsit scris?
Păi cum să nu susțină? Pentru că, în primul rând, Biblia spune ce Dariu Persanul. Și iată că este exact Dariu Persanul, nu este Dariu Medu. Că avem și Dariu Medu, avem și Dariu Persanul, sunt și unul și altul. Deci sunt două de Biblia nu face greșeală, ea știe că e unul med și e unul pers. Știe precis treaba aceasta. Apoi urmează Xerse, care este fiul lui Dariu. Acest Xerse deja are un imperiu care este deja așezat, organizat, bine închegat. Dariu a fost cel care a început conflictul cu grecii, a început acest conflict cu grecii, dar nu l-a putut duce la capăt, iar Xerse este împăratul care va face din războaiele cu grecii, să spunem așa, primele războaie mondiale ale istoriei. Primele mari războaie ale istoriei. Nu ne ocupăm de această parte, poate că altă dată o să discutăm ceva mai mult. Ceea ce vreau să tratăm astăzi este o mică problemă apărută la curtea persană, o foarte mică problemă care pune în discuție și pune în pericol existența adevărului,
existența statului, a poporului
Dumnezeu. Acest conflict este cunoscut de noi foarte bine dintr-o carte a Bibliei numită Cartea Esterei, pentru că personajul principal în acest conflict este o femeie, o femeie extraordinară, Estera. Estera va deveni regină în Imperiul Medo-Persan, regina favorită a lui Xerxe, și viața ei, rolul pe care ea l-a jucat, este de-a dreptul extraordinar.
Pentru poporul lui Dumnezeu.
Și general pentru istorie. General pentru istorie. Eu sunt foarte încântat de treaba aceasta. Aș vrea să prezint câteva aspecte din această situație. În capitolul 3 din Cartea Esterei spune: după aceste lucruri, împăratul Ahasveros este Xerse, l-a promovat pe Haman, fiul lui Hamedata, Agagitul. Agagitul. De unde vine Agag? De la Agag. Cine este Agag? Agag este un rege amalecit care a fost cucerit și luat ca ostate, prizonier, de către primul rege evreu, de către Saul, și care a fost ucis de Samuel. Deci Agag. Iar Haman este Agagitul, adică un urmaș al lui Agag. Și atunci cine este Haman? Este un amalecit. Deci este un semit. Amaleciții fiind copii de-a lui Esau. De-a lui Esau. Și vedeți dumneavoastră cum ura teribilă a lui Esau împotriva lui Iacov
continuă.
Se răsfrânge asupra copiilor. Amaleciții, urmașii lui Esau, devin cei mai mari dușmani ai evreilor și se luptă împotriva lor pe drumul Egiptului, mereu luptă împotriva lor. Evreii treptat îi nimicesc, dar nu definitiv, mai rămân. David este cel care le dă o lovitură așa de grație. Și din ce a mai rămas din acești amaleciți, după sute de ani, ajunge unul mare om la curtea persană, un fel de prim-ministru, Haman.
Care are în mână la un moment dat soarta evreilor.
După sute de ani. Deci gândiți-vă dumneavoastră că Iacob și Esau au fost așa pe la 1700 înainte de Hristos, 1700, și acum suntem la anul 500 și ceva înainte de Hristos, deci 1200 de ani. După 1200 de ani, ura aceasta a lui Esau și a urmașilor săi împotriva evreilor încă nu s-a stins. Încă nu s-a stins. Și Haman nu-și dorește decât un singur lucru. Haman spune așa: nu o să am niciodată liniște. Nu o să pot niciodată să dorm liniștit. Nu o să mă pot bucura de tot ce am până când nu-i văd pe acești evrei nimiciți.
Distruși,
ce
da.
Nu pot să mai suport să trec pe la poartă și să văd un evreu că nu se pleacă înaintea mea. Deci observați dumneavoastră că avem de a face cu două conflicte mari. Un conflict între est și vest.
General.
Două civilizații mari și un conflict între Iacob și Esau. Iată, un conflict între Iacob și Esau, între omul spiritual, religios, a cărui element de bază este închinarea, și omul firesc, omul stomacului, a mâncării, omul vânătorii și al senzațiilor.
Care așteaptă închinarea.
Care așteaptă închinarea. Și acest conflict ajunge la inima Bibliei. Conflictul de bază este conflictul închinării.
Asta este.
Acest conflict va duce la o mare criză. Ce nu suport să văd un evreu care nu mi se închină. Vedeți? Ajungem la un alt punct important. Știi, oamenii spun, domnule, ce să faci? Asta e viața. Trebuie să te adaptezi.
Și să te bucuri de fiecare clipă.
Da. Trebuie să te adaptezi. Nu se poate. Suntem aici, n-avem ce face. Însă avem un bărbat extraordinar, Mardoheu, un evreu, ofițer la curtea imperială. Un simplu ofițer la curtea imperială care lucra și el acolo la paza, hai să zicem un sepepist, în funcția sa de a forma garda imperială. Și acest ofițer mărunt, nu era cu funcție mare, e un om corect, cinstit. Oricât am vrea noi să-i blamăm și să vorbim ca să așa, că spre dincolo, dar evreii întruchipează elementele din cele două culturi. Ei sunt poporul legii. De unde a plecat legea? De la evrei. Occidentalii au ca principiu legea. Dom'le, legea e lege. Nu-i voie, nu-i voie. La ora 7 se închide, la ora 7 se închid. Închide, nu mai stăm să mai umblăm. La ei, legea este regulă. Vedem și astăzi, nu? Ei, evreii sunt oamenii legii. La oriental totul e relația. Dacă mai vine cineva și la ora 10 deschidem și îi mai dăm. Relația. Evreii sunt oamenii legii, deci au un element occidental. Evreii sunt și oamenii relației. Și atunci ei sunt cei care fac un mixaj între lege și relație, îi dă un pic mai multă flexibilitate legii și dă un pic mai multă importanță relației decât occidentalii. Deci, și din acest motiv, ei întotdeauna s-au găsit mărul discordiei la mijloc, având și cu unii și cu alții.
Având până elemente astăzi. Și dintr-o parte și din alta.
Deci eu am lucrat și cu unii și cu alții. Am lucrat pe șantier cu echipa americană. Lucram, profesorul meu de bază, conducătorul arheolog, era evreu. Și adunam toate ciobule de ceramică. 90% din ciobule de ceramică n-au nicio valoare. Sunt frânturi mărunte, nimic. Dar trebuia să le adun, să le speli și stăteai câte un ceas la spălarea lor, la uscare, te îngreuna. Și atunci, din primul start, când vedeam care nu-i valoros, le aruncam și păstram numai cele valoroase. Evreul a spus, perfect, ai dreptate. Tu, ce, dacă te pricepi și știi un pic, nu-i lăsa chiar pe toți, care știai ce important este să avem asta. Nu le pierdem, dă-i drumul. Vine americanul, ce nu, la mine în șantier, orice se adună. Rezultatul a fost că munca a mers mai greu. S-a încetinit. Că trebuia să stau cu sute de cioburi, să mă car, să spăl, să fac, fără nicio așa, apoi le aruncai după ce le spălai. Atunci am observat cât erau de rigizi, rigiditate.
Exactitate. Dusă la maxim.
Fără eficiență. Pe când evreu păstrează exact aceste. Da, dacă tu deja observi că asta nu-i voastră, nu are rost să mai băgăm, să o spălăm, bac, și mă accepta. Au această inteligență, finețe de a îmbina două elemente care în realitate nu se împacă. Legea cu relația, cu asta. Și de a îmbina. Și din acest motiv ei întotdeauna au creat o nota aparte. Nici cu unii, nici cu alții.
Dar tot din acest motiv, întotdeauna au câștigat.
Câștigat.
Vedem și astăzi.
Iată-l pe Mardoheu. Mardoheu este un ofițer în slujba împăratului. Și la curtea împăratului se face un complot. Cu cine? Șefii lui, nu? El era, să zicem, un capitan și 2-3 colonei au pus la cale uciderea împăratul. Fi sigur că aveau pe cineva și mai mare, că trebuia să fie unul care să ia locul. Și acest ofițer află, nu? Era acolo și află.
Atent, ce cu putea face? Ciulite?
Ce putea face? Putea face două lucruri. Să informeze sau să treacă de partea altora sau să zică, n-am văzut nimic. Își face datoria. Corect. Face datoria și informează.
Mie îmi place să cred că nici măcar nu era de serviciu Mardoheu atunci. Era poate în timpul lui liber când a auzit acest lucru. Pentru că atunci și-ar fi permis să tragă cu urechea și să fie atent mai mult decât de obicei la ce se întâmplă în jurul lui.
Îmi place de el pentru că este un om corect. face datoria. Nu primește nimic, nu zice nimic. Asta e serviciul meu, mi l-am făcut. Deci observăm atitudinea lui, să spunem, profesională. Atitudinea lui religioasă. Vine Haman, primul ministru, toată lumea se pleacă la pământ, obiceiul oriental. El nu se pleacă. De ce? Religia mea nu-mi permite să mă închin în fața unui om. Eu sunt corect, iată dovada, sunt cinstit, îmi fac slujba cu corectitudine, sunt un om de încredere, iată consemnarea în registru că mi-am făcut datoria, dar nu mă plec, asta e partea religioasă. Deci observați dumneavoastră că un adevărat copil al lui Dumnezeu, un model oferit de Mardoheu, ne arată că indiferent unde suntem, indiferent ce poziție avem, pe primul loc este religia. Este relația cu Dumnezeu. Această religie trebuie să motiveze și trebuie să influențeze fiecare, orice gest da, al da, nostru.
Da.
Și Mardoheu își respectă mai întâi Dumnezeul său și apoi își respectă suveranul pe care îl slujește. Acesta e Mardoheu.
Mie Mardoheu mai place
este, este un model. Un model. Și un singur gând mai am. O scriitoare extraordinară, formidabilă scriitoare, Ellen White, spune așa: mulți vor vedea în ultimul timp, în vremea noastră, în adevărații credincioși al lui Dumnezeu, un Mardoheu în poartă, pe lângă care nu pot trece indiferenți și care nu va fi dispus să se plece la pământ în fața nimănui. Acest Mardoheu în poartă, care este mai întâi reprezentantul lui Dumnezeu și apoi un supus imperial, acest Mardoheu în poartă trebuie să fie un autentic închinător al lui Dumnezeu. Atunci era evreul Mardoheu, astăzi trebuie să fii tu și trebuie să fiu eu. Nimic și nimeni nu poate să pună religia pe punctul 2. Nu uitați, dragi prieteni, mai întâi Dumnezeu.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Voiam să spun ce mai place la Mardoheu, domnule pastor. Îmi place tare mult faptul că a dat dovadă de o înțelepciune și de o înțelegere a profeției. Putea să spună superiorului ceea ce a văzut. Am auzit că doi ar fi vorbit, au pus la cale uciderea împăratului. Ei nu! El și-a dat seama ce ar însemna acest lucru și faptul că pupila lui, protejata Estera, n-ar mai avea rolul pe care îl are acum cu acest împărat și că poate poporul lui ar avea de suferit dacă Estera n-ar mai fi în grațiile împăratului. Și s-a dus direct la Estera, i-a transmis ei ceea ce ar fi putut transmite superiorului ierarhic.
Ce se întâmplă? Nu știm foarte multe din aceste mărunțișuri, dar un lucru știm. A fost foarte inteligent. În problemele care au apărut acolo, Haman, dușmanul evreilor, nu? Estera, o candidată la acolo, mă rog. Estera, o fată rămasă fără părinți. Un decret dat împotriva evreilor pentru nimicirea lor. În o mulțime de probleme ca acestea, Mardoheu este creierul care dirigează toate problemele și cu ajutorul lui Dumnezeu și câștigă. Ceea ce observăm este o inteligență extraordinară. Deci oamenii aceștia totul l-au gândit extraordinar de frumos. Mai cui spun? Cum spunem? Fii atent, acum nu spui nimic. Nu scape o vorbă cine ești. Nu spui că ești evreică. Tași din gură. Acum te duci și spui, acum faci cu tare, acum te rogi, acum cu... Deci în toate acestea arată o inteligență extraordinară, o luciditate, o capacitate de a gândi profund în momente grele.
De a face strategii.
Ce se întâmplă? Oamenii tot timpul vorbesc, hoți, șmecheri, cu tare, cu tare. Îi dușmănesc pentru că într-o dispută, de regulă, el iese deasupra. Și atunci, dacă iese deasupra, îi dă cu piciorul în cap. Păi, nu te cu piciorul. Ea încearcă să te ridici tu mai deasupra decât el.
Să fii și tu măcar ca el.
Ridic, încearcă-te. Deci nu, această idee de a dușmăni pe un om care e mai harnic ca mine, e mai capabil ca mine.
Câștigă mai mult ca mine.
Este ceva demonic. Este Haman. Haman. Nu-l suportă pe un om care are demnitate și vrea să-l ucidă. Nu suportă pe un om care e din partida cealaltă. Pe când acest om, care nu are puterea și nu are rangul cealaltă, are în schimb altceva, inteligența. Îi folosește-ți inteligența pe care Dumnezeu ți-a dat-o. Folosește-ți credința pe care Dumnezeu ți-a dat-o. Folosește rugăciunea, posibilitatea rugăciunii și rezolvă-ți problemele. Nu da cu piciorul în capul altuia. Nu-l bloca. Folosește-ți aceste ocazii pentru a ieși deasupra. Asta este calea adevărată. Spune Apostolul Pavel, luptă-te,
lupta
cea bună.
Da.
Nu te lupta cu pietre, să spargi geamurile, să-i zgâi mașina celuilalt că e mai frumoasă ca a ta. Nu te lupta așa. Luptă-te lupta cea bună, să faci tu ceva mai bun decât celălalt. Nu-l bloca pe un om care e foarte capabil. Lasă-l să meargă înainte, dar du-te și tu și învață și să fii mai capabil ca el. Ăsta e Mardoheu. Aceasta este Estera. Oamenii care știu să lupte inteligent și care câștigă. Asta este. Câștigul, ceea ce este interesant, nu este a la grec. Grecul câștigă pentru că el este rațional, pentru că este extrem de muncitor,
patriot.
Pentru că este talentat, folosește talentul, aduce pe cel mai talentat, îl pune și îl câștigă pe această cale firească. Ei, la evreu, elementul de bază al succesului este Dumnezeu. Mardoheu îi spune așa, ascultă, post și rugăciune, 3 zile, tu acolo, eu aici. Trebuie să cerem lui Dumnezeu ajutor și numai cu Dumnezeu înainte. Asta este. Niciun alt popor nu a îmbinat, deci nu a avut în ideea lor de bază această idee importantă să îmbine rugăciunea, încrederea în Dumnezeu cu logica și gândirea. Creștinismul a plecat pe această cale, foarte adevărat, dar foarte repede a căzut în natura mistică. Roagă-te, 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 urcă-te în parul ăsta, fă-l mai înalt, fă-l mai înalt, du-te în peștera cu tare, roagă-te să fii singur, să nu te audă nimeni. Misticism. Deci fără inteligență, fără muncă. Și acest lucru a făcut ca creștinismul să decadă. Pe când ei au îmbinat inteligența, gândirea, deci n-au renunțat la partea asta cu rugăciunea. Asta îmi place. Cartea Esterei este o carte extraordinară, unde Dumnezeu întotdeauna este în spatele cortinei. El aranjează treburile. N-o să uiți, pentru mine este ceva fantastic. Ceea ce a făcut Mardoheu în favoarea regelui s-a trecut într-un registru, nu? Cronicile împăratului. A trecut acolo, Mardoheu a descoperit un complot cu tare, s-a dovedit ca fiind exact și a rezolvat.
Episodul a fost închis.
Punct.
Da.
Într-o noapte, exact noaptea dinainte, a revenit Haman cu cererea să-l decapiteze pe Mardoheu. Deci acesta venea cu cererea pentru Mardoheu, împăratul nu doarme. Interesant!
Cine-l ține treaz pe împărat?
Cine-l ține treaz? Și dacă nu poate să doarmă, că asta o fac și eu noaptea, că nu pot să dorm, iau o carte și citesc. Și spune, ia citește-mi ceva. Și omul care citește, putea să citească 1001 de cărți.
Cine-l pune să deschide și să citească?
Exact. Zice, ia să vă citesc, iată ce a făcut un om, Mardoheu, v-a salvat viața. Și împăratul este foarte curios.
Se trezește.
A făcut ceva pentru omul ăsta? I-a dat vreo recompensă? I-a dat vreun grad în plus? Nu. Bun. Dimineață puneți pe listă, primul lucru,
cu
omul ăsta trebuie recompensat. Când vine Haman, acolo, gros, cu tare, nici n-apucă să zică, împărate, am și eu o problemă cu tare. Zice, ascultă, Haman, am o problemă. Vreau ca să cinstesc pe un om. Ce să-i fac?
Ha. Nici nu a trebuit să deschid gura că împăratul și-a dat seama ce valoros sunt.
Vreau să spun încă o dată, îmi pare foarte rău, diferența între Iacob și Esau. Înșelătorul de Iacob, zice Esau. Dar înșelătorul gândește. Esau nu gândește, vine, boc, trântește. Cine ar putea fi ăla decât eu? Vezi, orgolios. Păi stai că ar putea să fie și aceea, să stai, eu fiu un pic mai atent. Dar o merge așa cu picioarele înainte. Eu sunt. Hai să îi fac o cinste ce n-a mai avut nimeni. Și îi face cinstea exact
dușmanului său de moarte.
Rivalului. Și nevastă îi spune, ascultă, dacă Mardoheu cu care te lupți tu este evreu, fii sigură, n-a să câștigi. Și n-a câștigat. Deci, mie îmi place prezența lui Dumnezeu. Împăratul nu doarme. Citește exact cartea aceea. Mardoheu este cinstit de împărat în toată cetatea în ziua în care trebuia să fie decapitat. Mardoheu câștigă. De ce câștigă? Pentru că a zis 3 zile de post să ne rugăm. Dragii mei, aveți o problemă. Nu începe să dați cu pietre, nu începe să criticați, nu începe să aruncați cu noroi pe e-mail și pe Facebook și pe... Lăsați-le în plata Domnului. Duceți-vă în cămăruță, spuneți, Doamne, rezolvăm problema aceasta. Doamne, ajută-mă. Doamne, Tu poți să faci treaba aceasta. Și o să vedeți extraordinara intervenție a lui Dumnezeu. Acela Dumnezeu care a fost acolo la curtea persană și a redat viața lui Mardoheu, a adus o fată fără părinți, orfană, a adus-o pe tronul regal și a devenit o regină care a schimbat destinul unui popor. Același Dumnezeu este și astăzi cu dumneavoastră, cu copiii dumneavoastră, la examenele care le au, în toate problemele, mergeți pe această cale și Dumnezeu vă va ajuta. Este extraordinar!
Așa este extraordinar Dumnezeul nostru, este nemaipomenit. Vom continua discuția și săptămâna viitoare, pentru că eu mai am cel puțin multe întrebări pe care vreau să îi le adresez domnului pastor Traian Aldea, dar le notez și săptămâna viitoare la o nouă emisiune le vom dezvălui public. Vă mulțumesc, domnule pastor, vă mulțumesc, dragi prieteni, numai bine!